Вие сте со SPS на Македонски.
Американската амбасадорка Анджела Агелер заминува од Македонија. Нејзиното заминување е во согласност со одлуката на председателот Доналд Трамп за повлекување на околу 30 американски амбасадори од странство. Информацијата ја потврди и амбасадата во Скопје. Амбасадата соопштува дека ќе продолжи со работа нормално во текот на овој процес на смена на амбасадорката. Агелер функцијата ја извршуваше 3 години од ноември 2022 година, но пред тоа таа служеше како советник за односи со јавноста во амбасадата во Скопје од 2009 до 2011 година. Во фокусот на мисијата на Агелер беше борбата против корупцијата и владењето на правото. Албанската министерка за надворешни работи Елиса Спиропали вчера беше во официјална посета на Македонија. Таа се сретна со незиниот македонски колега Тимчо Муцунски, а посредбата беше одржана заедничка пресконференција. Спиропали рече дека Албанија за 13 месеци отворила 34 поглавја, но во моментов нема конкретни бројки дали ваквиот успех на европскиот пат ги зголемува барањата за државјанство од албанците од Македонија. Гостинката рече дека Албанија го поддржува интегрирањето на Македонија во Европската Унија, затоа што, како што рече, делиме заедничка иднина и затоа што овде живее еден државотворен народ, чиј број изнесува 33% од вкупното население според последниот попис, рече Спиропали. Муцунски пак рече дека Македонија е подготвена да разговара со Бугарија за да ги надмине непринципиалните блокади на европскиот пат. Тој повтори дека без гаранции дека македонската историја и идентитетот нема да бидат предмет на преговори, власта нема да ги внесе бугарите во уставот. Според Муцунски радува фактот што се повеќе членки и европски институции ги разбираат македонските позиции, но не сакаше да каже каков одговор добила нашата власт при последната посета на Брисел од пред неколку дена.
И сега условно кажано, можеби најлесниот потек, барем така перцепцијски изгледа, е владата да ги направи уставните измени, бидејќи имаме нели мнозинство во собранието. Но што доколку владата го направи тоа, и не знаеме дека и знаеме дека за 6 месеци повторно можеме да се соочиме со истата ситуација. Дали е тоа одговорен, па и европски пристап? И ние велиме мора да има рамка за предвидливост. Да знаеме прво што сите толкуваме како решение од 2022. Да добиеме некоја форма на институционални гаранции дека нашиот идентитет, јазик, национална историја нема да станат предмет на преговори.
Муцунски и Спиропали ги потврдија одличните односи меѓу двете држави со посебен акцент на зајакнување на економската соработка, особено во реализацијата на проектите од Коридорот 8, зајакнувањето на трговската размена и проширувањето на соработката во енергетиката. Откако Албанија отвори конзулат во Струга, се очекува наредната година да се отвори и македонски конзулат во Корча. Албанската министерка за надворешни работи Елиса Спиропали се сретна и со председателката Гордана Силјановска-Давкова, која го поздрави напредокот на Албанија во пристапниот процес. Председателката потсети дека по 20 години кандидатски статус, македонскиот пристапен процес станува исцрпувачки маратон со постојано одложување на целта. Таа потенцира дека копенхагенските критериуми мора да бидат единствените услови за членство и дека билатерализацијата создава опасен преседан, овозможувајќи блокирање на европскиот пат и на други земји кандидатки, соопшти нејзиниот кабинет. Македонија нема да испраќа своји војници на украинскиот фронт, тврди министерот за одбрана Владо Мисајловски. Тој пред новинарите рече дека ова го тврди откако генералниот секретар на НАТО Марк Руте за германски Билд изјави дека некои европски држави изразиле подготвеност да испратат своји представници во Украина за да помогнат во одржувањето на мирот.
Директно не. Не планираме воопшто македонски војници нема да има на украинска територија. Ова многу пати сум го кажал и сега го кажам. Ние да гледаме да се модернизираме во нашиот дел. Секако ние сме дел од едно големо семејство, ќе помагаме на било кој начин, но такво нешто ниту било на маса, ниту се размислува, ни пак ја додека сум министер, ќе има такво нешто.
Сепак Мисајловски потврди дека Македонија држи чекор со обврските што мора да ги исполни како членка на НАТО алијансата.
Алијансата бара од нас да се зголеми нашиот буџет, посебно во делот на модернизација или капитални расходи и проекти, и се бара од прилика 20%, ние следната година севкупно ќе имаме 47%. Плюс оној дел каде што знаете секоја земја бара дополнително да се издвои, НАТО бара од нас 1,5% за други проекти и развој, што го навистина ние на тој дел имаме доста проекти во делот на коридорите и другите институции, изборам коридорот 8, 10, каде што НАТО ги признава исто така како НАТО коридори.
Буџетот за одбраната за следната година изнесува 358 милиони евра, што е 8,5% повеќе од годинешниот, што представува зголемување за речиси 28 милиони евра. Анита Топаловска и Сајловска е избрана за ВД државен јавен обвинител откако Љупчо Коцевски поднесе оставка на таа функција откако власта бараше тој да биде разрешен. И Сајловска 10 години работи во Државното јавно обвинителство. Таа лани од Врховниот суд побара укинување на обвинението за случајот Талир на поранешното специјално јавно обвинителство затоа што сметала дека обвинението е незаконско поради начинот на прибирање на доказите и рокот во кој тоа било поднесено. Судот го одби предлогот и судењето продолжи. Додека Исајловска ја извршува функцијата ВД државен обвинител, ќе тече постапката за избор за наследник на Коцевски. Законскиот рок на ВД председателот на Државното јавно обвинителство изнесува 6 месеци. Сада сама бара истрага по застојот на исплатата на парите од Европската програма за земјоделците и ПАРТ 3. Опозицијата бара да бидат опфатени сите инволвирани, а не само приведениот директор на платежната агенција. Речиси 130 милиони евра се загрозени од оваа европска помош, што треба да биде исплатена во период од 7 години, односно од 2023-та до крајот на 30-та, рече на пресконференција пратеничката на СДСМ Јованка Тренчовска.
Да ги даде одговорите и за најблискиот круг на премиерот Мицковски. Директорот на агенцијата, Илија Стоилев, е близок соработник на Игор Микев, познат како Панкерот, кој е во кумска врска со премиерот Христијан Мицковски. Неговата сопруга пак е вработена во агенцијата на позиција, одговорна за исплатата на парите од ИПАРТ. Значи и Трипуновски и Мицковски треба да одговараат за овој криминал и за штетата што ќе ја претрпат земјоделците.
Министерството за земјоделство тврди дека Европската комисија нема донесена одлука за суспензија на средствата од програмата, а опозицијата се обидува да манипулира со јавноста. Сточарите пак се жалат на неисплата на државните субвенции и се закануваат со протести.
Ако нема субвенции до четврток, сите земјоделци и сточари ќе излагат на улици со трактори из цела држава.
Точниот фонд умира, субвенции не ни даваја. Еден куп проблеми во овчарството ни имаме. И сега, ако не ни ги исплата субвенциите до петок, значи ние најавуваме ги блокада на патиште, како во Грција, како во други земји што се понакат се прави.
Скандалот со ИПАРТ 3 програмата резултира со апсење на директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството Илија Стоилев за земање мито, кој беше фатен на дело по пријава од апликант.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.